Kamuzon.com taqdim etadi.
Umid qilqinlarda hammadan farq. Uning ifora edi quyosh kabi. Uchratdim qancha go'zal sanamlarni. Topmadim biror bir o'xshash jihat. U go'yo yulduzlar ichida oy. U yetti ko'zlar xislatlarga boy. Kerak edi menga undagi axloq. Yo'q, muhim emas taqomat va chiroy. U edi menga eng yaqin bir dardkash. Mehribonchilik yaqinlar tillar. U edi ishonchim qirolichasi. Yo'q edi menda unga nisbatan gumon. Usiz bu dunyo bo'ldi menga qafas. Unga do'stlarim ham qillarda havas. Ko'z ochib ko'rganim edi meni birinchim. Nega kelmaydi sado? Nega hamma jim?
Shamol kabi sochilib tug'umlar. Hech kim meni qiziqmas biz bilan. Ikkimiz ham ketganmiz har tomon. Qaytmaymiz endi. Lolalardek ochilik behuda. Bahorga muhtoj bo'lik har zumda. Bizni bahor ham qutqara olmas. Nahotki endi tengsiz sanam ginam. Tunlar ekan bilan sharan suhbat qurar. Bu savollar meni tinch qo'ymaydi endi. Meni kim qutqarar?
Uni ko'zlari edi tiniq sohil. U bilan g'amlar bo'lardi unut. Shivirlab go'shakda sokka so'zlash. Shaboda timsol dilni yetardi xushnud. U meni o'rgatdi qilishga parvoz. Qilgandik qancha cho'qqilarni zabt. Endi pastga qarab titraydi vujud. Eh, o'ylamay uchibman juda baland. U ketgach unutib qo'ydim yo'limni. Atrofimda tumanlar egalladi. Men kulib shodon ko'rsatib bo'lsam. Biroq bu tabassum oddiy san'at asar. Usiz bu dunyo bo'ldi menga qafas. Larim ham qillarda havas. Ko'z ochib ko'rganim edi meni birinchim. Nega kelmaydi sado? Nega hamma jim?
Shamol kabi sochilib tug'umlar. Hech kim meni qiziqmas biz bilan. Ikkimiz ham ketganmiz har tomon. Qaytmaymiz endi. Lolalardek ochilik behuda. Bahorga muhtoj bo'lik har zumda. Bizni bahor ham qutqara olmas. Nahotki endi tengsiz sanam ginam. Tunlar ekan bilan sharan suhbat qurar. Bu savollar meni tinch qo'ymaydi endi. Meni kim qutqarar?